та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Again, stand by.
This is the first program of an experimental series.
Ethnic Radio.
Radio
1975 оны 6 дугаар сарын 9-нд Radio Ethnic Australia нэртэй радиог нээсэн нь олон нийтийн харилцааны асуудал хариуцсан холбооны комиссар Эл Габресигийн зоригтой алхам байсан юм. Цагаатчлалын сайд асан тэрээр анхны эрүүл мэндийн даатгал болох Medibank-ийн талаарх мэдээллийг цагаатчдад төрлөх хэлээр нь хүргэх анхны үргийг Radio Ethnic Australia-д өгсөн байдгийн. Австралийн хамгийн олон соёлт өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага болох Special Broadcasting Service нь бүх австралчуудыг олон янзын ертөнцийг судлаж, хүндэтгэх, тэмдэглэх урам зориг өгөх, ингэснээр нэгдмэл хамтын нийгмийг төлөвшүүлэхийг зорддог юм.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
1975 он Сиднейн 2EA, Мельбурний 3EA нэртэй хоёр радио анхудаа нэвтрүүлгээ цацсан жил юм. Доменика Жентела 1977 оноос хойш Италийн хөтөлбөрт сэтгүүлчээр ажиллаж байгаа хүн. Үй үйийн ерөнхий сайднар манай зочин байдаг юм. Цагаатчлалын сайднар бол тогтмол зочилдог байсан. Мөн Можийн ерөнхий сайднар ч ирж оролцдог. Тэрээр SBS-ийн нөлөөллийг ганцхан үгээр ингэж тодорхойлж байна.
Асар их.
Учир нь бид олон үндэстний хамт олныг нэгтгэсэн. Тэдэнтэй зөрчилдөөгүй, харин нэгтгэсэн юм. Учир нь бидний хийх ёстой зүйл бол нийгмийн эв нэгдлийг бий болгох байсан. Джо Аксак 1970 оны сүүлээр Мальта хэлний хөтөлбөрт ажиллаж эхэлсэн юм а. Радиога асаахад гинтэл төрлөх хэлээр чинь ярьж үндэсний хөгжмөө сонсох үнэхээр гайхалтай мэдрэмж байдаг юм. Эх орны мэдээ хөгжим хүрэхээс гадна SBS олон жилийн туршид хөл бөмбөгийг дэмжигч хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байсаар ирсэн юм. Жентела ингэж тайлбарлаж байна.
If you would have gone on air without mentioning football,
хэрвээ хөл бөмбөгийг дурсалгүй нэвтрүүлгээ эхлүүлсэн бол манай гадаа бараг л бослог гарах төгтөг байсан юм. Би энэ тухай танд баттай хэлж чадна. Хөл бөмбөг бидний аз авчирсан бэлэг тэмдэг байсаар ирсэн. SBS телевиз 1980 онд нэгдсэн юм. Өнөөдөр SBS телевизийн 6 сувагтай, SBS On Demand гэдэг дижитал платформтай олон платформт медиа байгууллага боллоо. SBS-ийн гүйцэтгэх захирал Джеймс Тейлор.
We are Australia's most trusted news service.
Бид бол Австралийн хамгийн их ихтгэл хүлээсэн мэдээний үйлчилгээ юм. Энэ бол олон нийтийн өргөн нэвтрүүлгийн маш чухал суурь. Бид 3 жил дараалан оны подкастраар шалгарсан. SBS анхны үндэстнүүдийн түүхийг радио, телевизийн мэдээ, цаг үеийн хөтөлбөрөөр хүргэсээр ирсэн. NITV 2012 онд SBS нэгдсэн ба анхны нэвтрүүлэг Улуурвагаас цацсан юм. NITV-ийн нэвтрүүлэгч SBS-ийн уугуул арт түмний мэдээ цаг үеийн албаны дараг Натали Ахмат ингэж ярьлаа. Уугуул иргэдийн түүх бол бидний өгүүлэх ёстой чухал зүйл. Энэ нэвтрүүлэг нь анхудаа Австралийн өргөн олон нийт, ялангуяа олон соёлт болон шинээр ирсэн австралчуудтай энэхүү аяллаа хамтдаа авч явах үүд хаалгыг нээж өгсөн юм. Эдгээр хүмүүс ийм түүхийг маш их сонирхож, энэ орны уугуул арт түмний тухай илүү ихийг мэдхийг хүсдэг юм. 50 жилийн дараа SBS Audio 60 хэлээр нэвтрүүлгээ цацж байна. Эдгээр хэллийг хүн амын тоолгын дүнд үндэслэн сонгодог юм. SBS Malay хэлний хөтөлбөр 2023 оноос явж эхэлсэн шинэхэн хэл. SBS Malay-ийн Zaina Ahmed. Сүүлийн 10 жилд залуу малайсчууд мэрэгжилтэй болон мэрэгжлийн бус малайс хүмүүс цагаатчдын урсгал нэмэгцсээр байна. Тэд шинэ их орондоо дасан зохицоход SBS Malay үнэхээр их хэрэгтэй байгаа. 2025 онд SBS нь Австралийн хэвлэл мэдээллийн орчинд дахин давтагдашгүй байр суурийг эзлэж байна. Joy Axick дахин.
This sense of belonging. This is.
Энд бид нэгэн хамт олон гэдгээ мэдэрдэг юм а. Энэ бол манай радио. Энэ бол бидний хөтөлбөр.
Our program.
Ирээдүйг харуул James Taylor дараах сонирхолтой төлөвлөгөөнүүдийг онцолсон юм а.
And looking to the future, James Taylor.
За эрэгчлийн дунд үед бид дэлхийн хамгийн том спортын арга хэмжээ болох FIFA-гийн эрэгтэйчүүдийн хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг Австральд шууд дамжуулан хүргэх болно. За үүн дээр нэмээд бас л эрэгчл баруун Сиднейд бүтээлж авиас хөгжүүлэх төв бий болгох асуудлаар засгийн газартай бизнес төлөвлөгөө боловсруулах ажиллагаа хийх болно. SBS 2018 оноос эхлэн Монгол дуу хоолойгоор нэвтрүүлгээ цацаж эхэлсэн юм. Анхны гарааг Батцогтын долгион буюу бидний мэдхээр Дани тавьсан юм а.
За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Монголчууд та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг Австрали улсын Сидней хотоос Батцогийн долгион миний бие хүргэж байна. Манайхан ногоон твэж ярьдаг шүү дээ. Эндхийн томоохон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олох SBS радиогийн студиэс та бүхэнтэйгээ Монгол хэлээрээ их хэлээрээ мэдчилж байгаадаа маш их баяртай байна.
Үйд хамгийн энгийн хэрэгцээнээс эхлэж байла. Бид цөөхүлээч хүчирхэг комьюнитиг Австральд байр сууриа олоход нь туслахыг зорж, банкны үйлчилгээ, татварын мэдээлэл, жолооны үнэмлэх авах, хувийн санхүүгийн удирдах гэх мэт сэдвээр 7 хоногт 2 удаагийн дижитал нэвтрүүлэг буюу вебсайтаар сонсох байдлаар нэвтрүүлгээ цацдаг байсан юм. 2 жилийн дараа Данигийн ажлыг мөнхчин авлаа.
Сайн байцгаана уу ирэм сонсогчдоо. Мөнхчин миний би Сидней хотоос та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. SBS Монгол хэл дээр хөтөлбөрийн маань өдрийн дугаараар нэгэн сонирхолтой сэдвийг сонгож авснаа та бүхэн хүрэхэд бэлэн болоод байна.
Мөнхчин ковидын цар тахлын үед гадаад иргэдийн амьдралын баталгаа тодорхойгүй болсон цаг үед SBS Монгол хэл дээр хөтөлбөрийг хариуцсан ажилтдаг байлаа. Тодорхойгүй цаг үед тодорхой мэдээлэл хүргэж байсан нь сонсогчдод зөв шийдвэр гаргахад үнэтэй дэмжлэг болсон юм гэдэгт итгэдэг тухайга тэр бидэнтэй ярьсан юм. Ингээд мөнхчингийн дараа ундрах баяр миний бие энэ ажлыг авсан юм.
SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online and on radio.
Та SBS Mongolian online хөтөлбөртэй хамт байна.
Одоо SBS Монгол хэл дээр хөтөлбөр Мигмар гариг бүрт SBS 3 дугаар сувгаар нэг цагийн радио хөтөлбөр явуулдаг болсон. Дижитал болон радио хосолсон хос хүлэгтэй болжээ. Бид 7 хоног 5-аас 6 подкаст түргэж Австрали дахь монголчуудынхаа түүх туршлагыг хуваалцдаг. Бас Австралд өрнөж байгаа үйл явдал, цаг үеийн мэдээ, Австралийг илүү таних гүр болон ажиллаж байна. Та SBS On Demand дээрх SBS 50 хэмээх тусгай хэсгээр зочлоорой. Тэнд сүүлийн 50 жилийн туршид SBS-ийн бүтээсэн шилдэг контентууд, NITV-ийн онцлог бүтээлүүд, олонд танигдсан Art House кинонуудыг үзэх боломжтой.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг SBS.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.